Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Četvrtak je 3. maj, vijesti dana. Tokom poslijepodneva bit će održan još jedan sastanak kao pokušaj približavanja stavova političkih partija o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine.
Ne možete se dogovoriti o nečima ako ulazite sa ultimativnim zahtjevima i ne pristajete na razgovor, kao što to radi HDZ Bosne i Hercegovine, koji odbija bilo kakvu raspravu o prijedlogu koju su oni dali.
Otvoren 3. Jahorina ekonomski forum, tema ovogodišnjeg okupljanja više od 450 gostiju iz 15 država je regionalna saradnja kao važna poluga ekonomskog razvoja zemalja jugoistočne Evrope. U Miljevićima u istočnom Sarajevu obilježeno 26 godina stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine. U nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu danas su pripadnici udruženja Zelene beretke i borci armije Republike Bosne i Hercegovine obilježili 3. maj, dan kada su se 1992. godine, kako su kazali, odigrali događaj presudni za odbranu grada i Bosne i Hercegovine. Vlada Republike Srpske utvrdila danas rebalans entitetskog budžeta u iznosu od 3 milijarde i 424 miliona konvertibilnih maraka, veći je za 87 miliona maraka od planiranog. Najnoviji finansijski izvještaj o poslovanju rafinerije nafte Brod pokazuje akumulirani gubitak veći od 611 miliona maraka. Može li rafinerija postati novi slučaj Agrokor?
Jer ako je napravljen na domaćim firmama, onda će domaće firme, kao u slučaju Agrokora, ostati bez novaca, u slučaju stečaja, a ako je prema stranoj firmi, onda je verovatno ili da neka strana firma postane vlasnik rafinerije.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da je policija zabranila sve skupove koji su najavljeni u Hrtkovcima za 6. maj, uključujući skup Srpske radikalne stranke. Najmanje 74 osobe su poginule, a desetine povrijeđene u teškoj pješčanoj oluji koja je pogodila sjeverne indijske države Rajhan i Utar Pradesh. U svijetu se danas obilježava Dan slobode medija, koji je ustanovljen s ciljem da se podigne svijest o značaju slobode štampe i podržavaju pravo na slobodu izražavanja. Kako je stanje u Bosni i Hercegovini?
Političari političke partije glavni kršitelji novinarskih prava i medijskih sloboda. I također jedan nalaz pokazuje da dobar dio građana, negdje oko trećine, vjeruje da smo i mi u raljama politike, odnosno da su novinari nisu dovoljno objektivni i dovoljno slobodumni.
Sutra će preovladavati pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Najviša dnevna temperatura između 19 i 25. stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Tokom poslijepodneva bit će održan još jedan sastanak kao pokušaj približavanja stavova političkih partija o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Poziv je ponovo uputila ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack, a prisustvovat će mu i šef delegacije Evropske unije Lars Gunnar Wigemark. Očekuje se da će Centralna izborna komisija opšte oktobarske izbore raspisati u utorak 8. maja. Tako da su današnji pregovori vjerovatno posljednja prilika za približavanje za sada oprečnih stavova, informiše Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Američka ambasadorica će za istim stolom okupiti lidere Hrvatske demokratske zajednice, Stranke demokratske akcije, Saveza za bolju budućnost, Socijaldemokratske partije i Demokratske fronte u još jednom pokušaju da se postigne dogovor. Izbori su sve bliži, međunarodni pritisak sve jači, a stavovi BH političara sve udaljeniji. Teško da će se postići dogovor nekoliko dana prije raspisivanja izbora, kaže analitičarka Ivana Marić.
Ne možete se dogovoriti o nečem ako ulazite sa ultimativnim zahtjevima i ne pristajete na razgovor, kao što to radi HDZ Bosne i Hercegovine, koji odbija bilo kakvu raspravu o prijedlogu koju su oni dali. S druge strane imamo bošnjačke stranke i ove probosanske stranke koje su ispremne i na različite neke opcije, samo ne žele prihvatiti ovu koja je ponudila HDZ. kojom HDZ Bosne i Hercegovine želi sebi osigurati da će dobiti sve pozicije namijenjene Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
Kamen spoticanja je način popunjavanja Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine nakon što je Ustavni sud prema apelaciji Bože Ljubića osporio postojeću odredbu da se iz svakog kantona bira najmanje po jedan delegat iz svakog konstitutivnog naroda. Kako kaže Nikola Lovrinović iz HDZ-a, smisao je u tome da drugi ne biraju naše.
Odluka Ustavnog suda vrlo jasna po nama, ona je rekla da u Domu naroda moraju biti predstavnici legitimno izabrani, dakle to nije dom nikakvih izbornih jedinica, kantona i bilo čega. Jednostavno jedan dio kolega želi zadržati svoju mogućnost i pravo da drugima bira, što nikako nije u redu u ovakvom obliku državne organizacije.
Ako se ne postigne dogovor, postoji plan B, kaže Safet Softić, Stranka demokratske akcije.
Postoje nužna rješenja. Jedno od nužnih rješenja je uloga visokog predstavnika koji ima i prava i obaveze u vezi sa provođenjem Dejtonskog mirovnog ugovora izbornog procesa.
Pred današnji sastanak apel za postizanje dogovora uputili su i čelnici Europske unije Federica Mogherini i Johannes Hahn. Tako izgleda da je svima više stalo da se izmijeni izborni zakon nego domaćim političarima koji nisu proveli odluku Ustavnog suda donesenu još u decembru 2016. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Najnoviji financijski izvještaj o poslovanju rafinerije nafte Brod pokazuje akumulirani gubitak veći od 611 miliona maraka. Posljednja trgovanja akcijama pokazuju i pad vrijednosti akcija rafinerije. Jedna akcija na Banjalučkoj berzi ovih dana vrijedila je 0,0017 konvertibilnih maraka, što je najniže u posljednjih 50 sedmica. Ekonomski analitičari pitaju kako je moguće da se ne izvrše ozbiljnije kontrole u poslovanju rafinerije Brod, koja bi mogla postati novi slučaj Agrokor. Slušamo Milorada Milojevića.
Po najnovijim cijenama po kojima se na Banjalučkoj berzi mogu kupiti akcije rafinerije Brod, prostom matematikom se dođe do računa da tržišna vrijednost rafinerije iznosi svega 447.000 maraka. Jedan medij takvu situaciju opisao je naslovom da rafinerija trenutno manje vrijedi od Mercedesa predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Kako su se napravili minusi od više stotina miliona maraka, kome rafinerija duguje i ko će te minuse na kraju da plati, pitanja su koja bi morala prije svega da postavi Poreska uprava Republike Srpske, mišljenja je ekonomista Zoran Pavlović.
Jer ako je napravljen prema domaćim firmama, onda će domaće firme, kao u slučaju Agrokora, ostati bez novaca, u slučaju stečaja, a ako je prema stranoj firmi, onda je vjerovatno ili sasvim moguće da neka strana firma postane vlasnik rafinerije naprosto zato što joj se duguje toliko novaca i po tom osnovu se praktično vlasništvo samo još nije promijenilo.
Samo prošle godine rafinerija Brod poslovala je sa minusom od oko 15 miliona maraka, čime je ukupni minus dostigao nešto više od 611 miliona maraka. Rafinerija je dio Nestro grupacije u vlasništvu ruskog Zarubežnjefta, u okviru koje još posluje rafinerija ulja u Modriči i Nestro benzinske pumpe. Vlasnici najavljuju nova milijonska ulaganja i zapošljavanje novih radnika. Tokom nedavne posjeti rafineriju Modriči, entitetski predsjednik Milorad Dodik istakao je da ne stoje tvrdnje o lošem poslovanju.
Ovo o čemu smo ovdje razgovarali danas i što smo mogli da vidimo najbolje demantuje sve one koji govore o bilo kakvim lošim trendovima i lošim pokazateljima ove kompanije. Imamo uvjeravanje rukovodstva da će kompanija nastaviti da radi.
Revizija utvrdila i da se najveći dio obaveza odnosi na obaveze prema povezanim licima, dok se dio odnosi i na Poresku upravu Republike Srpske za reprogramirane poreske obaveze. Zoran Pavlović ističe da je samo jedna trgovina akcija po mizernoj cijeni pokazala svu apsurdnost ekonomskog stanja u Bosni i Hercegovini.
A to je da jedan tako veliki pogon u kojem je mnogo uloženo, u kome radi 900 nešto ljudi, značajan i ozbiljan kapacitet sa tolikim dugovima živi, funkcioniše i niko ne zna kuda taj Brod ide. Tako da u toj cijeloj priči, kada bi se uzela neto vrednost rafinerije, možda ona zaista i ne vredi više nego tih 460.000 maraka i manje od Mercedesa predsjednika Republike Srpske.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nevladine organizacije koje se bave zaštitom prava žena i djece zajedno sa pravnicima sačinile su izmjene krivičnog zakona koje se odnose na pooštravanje kaznene politike za nasilje, seksualno zlostavljanje i druga krivična djela počinjena nad djecom i ženama. Preko zastupnice u federalnom parlamentu uputile su ove izmjene zakona vladi federacije, parlamentu i Brčko distrikte u julu prošle godine. Do danas ove izmjene zakona nisu stavljene na dnevni red parlamenta, iako su i ministarstvu pravde i u vladi federacije pozitivno ocijenili sačinjeni tekst izmjena zakona, informiše Mirna Sadiković.
Minimalna kazna za krivično djelo silovanje u federaciji je godinu dana i ona se najčešće i izriče. Krivični zakon federacije djecu žrtve seksualnog zlostavljanja tretira kao djecu ukoliko imaju manje od 14 godina. Period zastare ovakvog krivičnog djela broji se od momenta počinjenja, a ne od 18. godine kao u drugim zemljama, kaže tužiteljica federalnog tužilaštva i predsjednica udruženja tužitelja federacije Hajrija Hadžiomerović-Kutić, koja je učestvovala u izradi izmjena krivičnog zakona.
Imamo u krivičnom zakonu i sada sankcije donji minimum i gornji maksimum. Ali nekako sve to ide negdje na granici donjeg minimuma, pa se ide na ublažavanje. Ja lično ne znam kada je izrečena kazna na granici gornjeg maksimuma.
Mirsada Bajramović iz organizacije Zemlja djece kaže da prijedlogom izmjena trebalo bi da se pooštri kaznena politika za počinitelje kaznenih djela.
Obuhvatili smo gotovo sva krivična djela. Primjera radi, za krivično djelo silovanja, da je minimalno zapriječena kazna u sadašnjem krivičnom zakonodavstvu federacije je jedna godina, dok mi smo u ovom slučaju podigli na minimalnu kaznu na 3 godine. Međutim, ako je ovo krivično djelo učinjeno na štetu djeteta, minimalna kazna u krivičnom zakonu federacije sada 3 godine, a mi smo je podigli na najmanje 7 godina.
Bajramović podsjeća da je Republika Srpska još 2014. godine pripremila izmjene zakonodavstva u skladu s međunarodnim konvencijama i te izmjene zakona su usvojene i u primjeni od prošle godine. U federaciji godinu dana stoje u ladici predsjedavajućeg parlamenta, koji ove izmjene nije uvrstio ni u dnevni red parlamenta. Nevladine organizacije i tužioci apeluju na vlasti da prava i zaštitu djece i žena stave u prioritete svog djelovanja, uz napomenu da izmjene krivičnog zakona ne koštaju ništa, a nekome bi mogle spasiti život. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom Međunarodnog dana slobode medija, udruženje BH Novinari predstavilo istraživanje o medijskim slobodama u Bosni i Hercegovini u 2018. godini. Prema rezultatima istraživanja, građani Bosne i Hercegovine najviše vjeruju medijima, iako smatraju da većina njih zastupa određene interesne grupe. Također u istraživanju je konstatovano da je situacija u bosansko-hercegovačkim medijima iz godine u godinu sve teža. Gojko Veselinović.
Čak 77% građana u istraživanju medijskim slobodama u BiH izjavilo je kako najviše vjeruje medijima, dok najmanje povjerenja imaju političke stranke i institucije. Također velika većina građana, gotovo 94%, smatra nedopustivim napad na novinare, ali isto tako primjećuju da se medijska scena u BiH sve više polarizuje prema određenim interesnim grupama i političkim blokovima. Milkica Milojević iz udruženja BiH novinara.
Političari političke partije glavni kršitelji novinarskih prava i medijskih sloboda. I također jedan nalaz pokazuje da dobar dio građana, negdje oko trećine, vjeruje da smo i mi u raljama politike, odnosno da su novinari nisu dovoljno objektivni, dovoljno slobodoumni.
U izvještaju se navodi i da internet ima sve veći uticaj u odnosu na druge medije, iako televizija i dalje drži primat, dok prema izvještaju najmanji uticaja ima štampa koja zauzima tek 1% medijskog kolača. Primjećuje se i pad kvaliteta izvještavanja, a istraživanje pokazuje da građani opažaju fabrikovanje vijesti u pojedinim medijima i širenje lažne slike u pojedinim događajima. Siniša Vukelić iz udruženja BH novinara kaže da je situacija u medijima u ovoj zemlji svakim danom sve teža.
Autocenzura, cenzura, pad ekonomske moći redakcija koje mogu platiti istraživačke tekstove, istraživačke novinare, imamo površne informacije, također suočavamo se sa problemom gdje novinari rade mnogo za niske plate, prekovremeno, imamo političke pritiske, ekonomske pritiske, zastrašivanja, prijetnje, sudske procese u kojima su novinari ekspresno i mediji za koje rade ekspresno presuđeni, moraju platiti visoke novčane i kazne.
Uprkos svim ovim navodima, prema najnovijem izvještaju Reportera bez granica o medijskim slobodama u svijetu, BiH je najbolje rangirana među zemljama regiona i to na 62. mjestu, dok su iza nje Hrvatska na 69. te Srbija, Albanija, Crna Gora i Makedonija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Dok se još uvijek zbrajaju posljedice ekološke katastrofe u rijeci Spreči, ribolovci iz Gračanice i Tuzlanskog kantona te Doboja najavljuju tužbe.
Mi smo već napravili neki kao dogovor, ide tužba, to je 100%, ali ćemo napraviti jedne mirne proteste ispred firmi izrađivača, to je firma Sora i Gikil iz Lukavca.
Najtraženija radna snaga na području Federacije Bosne i Hercegovine su šivači, a slijede ih stolari, bravari, prodavci.
Zanimanja koja su bila aktuelna jučer nisu više aktuelna danas, a zanimanja koja su aktuelna danas nisu aktuelna sutra. Tržište rada postaje izuzetno dinamično i izuzetno promjenjivo.
Lider protesta u Jermeniji, Nikol Pašinjin, koji je utorak u parlamentu nije uspio da dobije premijersku funkciju, zbog čega je pozvao na masovne trosedmične demonstracije, pozvao je na pravljanje pauze u protestima nakon što je vladajuća republikanska stranka nagovijestila da bi ga mogla podržati u skupštini na novom glasanju 8. maja, bilježi Biljana Jovićević.
Nikol Pašinjan, opozicioni poslanik koji predvodi proteste u Jermeniji još od 13. aprila, sa oprezom je pozdravio promjenu koju je nagovijestila vladajuća republikanska stranka. Kako je rekao svojim pristalicama u Jerevanu na skupu u srijedu, verbalni pristanak republikanske stranke da ga podrže na novom glasanju u parlamentu 8. maja treba će biti potvrđena sastanku partijskih lidera.
Danas je republikanska parlamentarna stranka održala sastanak. Ne želim da idem u detalje, ali odlučili su da podrže kandidata naroda. Problem je praktično riješen. Djeco, vi ćete sutra ići u školu. Mi suspendujemo proteste, a vi, moji dragi narode, ćete se malo odmoriti.
Objava Pašinjana stigla je nakon što je parlamentarni lider republikanske stranke Vahram Bagdasarian najavio da vladajuća stranka neće imati svog kandidata na glasanju 8. maja i da će podržati kandidata kojeg bude predložila makar jedna trećina parlamenta, kogod da to bude, kako je rekao. Prema ustavu Jermenije, ako premijer ne bude izabran u drugom krugu glasanja 8. maja, parlament će biti raspušten i raspisani prijevremeni izbori, dok će vlast do izbora nove vlade, uključujući izborni proces, biti u rukama vladajuće republikanske stranke. Pašinjan je predvodio antivladine proteste koji su natjerali lidera republikanske stranke i bivšeg predsjednika Serža Sarkisijana da 23. aprila podnese ostavku na dužnost premijera, samo par dana nakon što je bio izabran na tu dužnost.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Dok se još uvijek zbrajaju posljedice ekološke katastrofe u rijeci Spreči, ribolovci iz Gračanice i Tuzlanskog kantona te Doboja najavljuju tužbe, ali i proteste pred fabrikama u Lukavcu, koje smatraju glavnim zagađivačima Spreče. Posljednje curenje velikih količina otrovnih materija iz tvornice sode u Lukavcu, prema njihovim riječima, uništilo je kompletan riblji fond u rijeci Spreči. Slušamo Arnesa Grbešića.
Nakon ekološke katastrofe koju je prije 6 dana izazvalo curenje otrovnih hemijskih materija iz tvornice sode u Lukavcu u rijeku Spreču, ribolovci kažu da neće sjediti skrštenih ruku. Govori predsjednik Saveza ribolovnih društava Tuzlanskog kantona i sekretar ekološko-sportsko-ribolovnog društva Drijemča Gračanica Osman Hodžić.
Mi smo već napravili neki kao dogovor, ide tužba, to je 100%, ali ćemo napraviti jedne mirne proteste ispred firmi izrađivača, to je firma Sora i Gikil iz Lukavca.
Službenih podataka o razmjerama zagađenja još uvijek nema, kaže Hodžić te dodaje.
Mogu komotno da kažem da je 99,9% ribljih fond uništen u rijeci Speči. Nisam htio namjerno da kažem da je to 100% do toga što jedan dio uspio da podježe u ove lokalne potoke. Međutim, nizak vodostaj je utjecao na to da ta ista riba se vraća u rijeku Spreču i ugibala.
Poslije ulijevanja opasnih materija zbog kojih je rijeka Spreča bila potpuno bijela u rijeku Bosnu, ribolovci u Doboju kažu da u ovoj rijeci nije došlo do pomora ribe. Predsjednik Sportsko-ribolovnog društva Bosna Doboj Zdravko Radić ističe da je na više mjesta vidio uginulu ribu u rijeci Spreče.
Ja sam našao na licu mjesta veliku gomilu mrtve ribe na površini koja stoji tu i na dohvatu je s obale bilo, to sam uslikao. Mačku jednu vjerovatno jadna konzumirala to i samo tako se prevrnula kao da je zaspala tu pored.
Tužbe protiv zagađivača najavljuju i dobojski ribolovci. Curenje opasnih materija u rijeku Spreču je zaustavljeno, ali to ne znači da je problem riješen, navodi Osman Hodžić.
Što se tiče korita i same rijeke Spreče, ona će još jedan dugi niz mjeseci, ako se više ne poduzme sa federalnog nivoa, biti mrtva rijeka, zato što je taj talog ostao na dnu korita rijeke Spreče, a širi se i dalje dole prema rijeci Bosni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U junu prošle godine provaljeno je na imanje Amira Zukića, bivšeg generalnog sekretara SDA, prilikom čega mu je ubijen konj. No, tako ne misli u policiji koja je u izvještaju navela da se konj mogao samo povrijediti. Korak dalje su otišli u tužilaštvu Zeničko-Dobojskog kantona koje je u odgovoru na pritužbu Zukićevom advokatu Ahmedu Žiliću napisalo da nema osnove za istragu o cijelom slučaju. Zbog toga Žilić najavljuje tužbu višim pravosudnim institucijama. Premila Dženana Karabegović.
U policijskom izvještaju od prošle godine je navedeno, kako ističe za naš radio Zukićev advokat Ahmed Žilić, da se životinja mogla samo povrijediti, a da nema osnova da se provede istraga o svemu, potvrđeno je u odgovoru tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona koje je odbilo kao neosnovanu Žilićevu pritužbu na okolnosti koje se odnose na stradanje životinje.
Prije svega iz izjava Valjevac Zahida, doktora veterinarske medicine, Sinanović Elvedina, koji je također liječio kobilu Odet od bolesti kolika, i Kaplan Haruna, trenera, jasno proizilazi da je kobila Odet bila bolesna od dojenačkih kolika, a da je u tom periodu jahana, što je pogoršalo njeno zdravstveno stanje, a što je imalo za posljedicu njeno ponašanje u smislu da se udara zadnjim nogama u stomak, valja po zemlji od bolova koje je trpila, udara glavom, što je sve ukupno imalo za posljedicu smrtni ishod kobile Odet.
Navodi se u odgovoru iz EDO tužilaštva. Zukićev advokat Ahmed Žilić o svemu za naš radio kaže:
sumrak pravne države se nastavlja. Problem je u tome što u stvari vi ne možete uvjeriti da konj nije suicidalno životinje.
Prethodno je, podsjeća Žilić, zanemaren izvještaj Muamera Derviševića, veterinara koji je liječio konja i koji je u svom nalazu ukazao na brojne povrede na glavi koje su dovele do smrti, ali izjave dekana Sarajevskog veterinarskog fakulteta kako u literaturi nije naišao na slučajeve suicidalnosti konja. Zbog toga Žilić vjeruje kako se radi o političkom slučaju, te da će pravdu nastaviti da traži na višim pravosudnim institucijama.
Ovom tužilačkom odlukom podilazi se vladajućim političkim centrima moći, jer nije se željelo istražiti i razotkriti do kraja, što bi bilo vrlo jednostavno ko stoji iza ubistva konja i ko je nalogodavac, jer je proslijeđena jedna zaista mračna mafijaška poruka.
Podsjetimo, bivši generalni sekretar SDA Amir Zukić uhapšen je u februaru prošle godine zbog nezakonitog zapošljavanja u javnim preduzećima. 4 mjeseca nakon toga provaljeno je na njegovo imanje u Visokom, nakon čega njegova supruga prijavila da je konj usmrćen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Najtraženija radna snaga na području Federacije Bosne i Hercegovine su šivači, a slijede ih stolari, bravari, prodavci. Ovo je pokazala analiza tržišta rada koja je urađena prema potrebama poslodavaca. Osim toga, poslodavci traže i nekvalificiranu radnu snagu. Aida Đugum.
Zanimanje koje je najtraženije u Federaciji BiH u ovoj godini, a sudeći prema analizi tržišta rada, je šivač. Kroz ankete sa više od 1000 poslodavaca analizu tržišta rada uradio je Federalni zavod za zapošljavanje. Dobijeni podaci pokazuju da poslodavci koji imaju više od 5 zaposlenih trebaju uglavnom zanatlije. Haris Čuljević iz Federalnog zavoda za zapošljavanje objašnjava.
Poslodavci koji su anketirani su na osnovu vlastitih procjena iskazali potrebu za zapošljavanje ukupno 5924 nova radnika u 2018. godini. Najviše potreba za novim zapošljavanjem se odnosi na radnike sa srednjom stručnom spremom 4. stepena te radnika sa srednjom stručnom spremom 3. stepena, a povećana je potreba za nekvalificiranim radnicima.
Anketa među poslodavcima ukazala je na veliki problem. zbog čega se broj nezaposlenih u većini slučajeva ne smanjuje. Poslodavci tvrde da radnici nisu dovoljno kvalifikovani za rad.
To nezadovoljstvo poslodavaca odnosi se na nedostatak praktičnog iskustva kandidata kao i na njihovu stečenu kvalifikaciju, ali i na njihovo opće znanje.
Kako to izgleda u praksi, objašnjava direktorica tvornice mašina iz Travnika Snježana Koproner.
Djeca koja završe školu, četvrti razred srednje škole, oni ne znaju razliku između aluminija i čelika, oni ne znaju osnovne četiri računske operacije.
U školama pak kažu da mladi nemaju dovoljno praktičnog rada kako bi savladali osnove zanata. I tako sve u krug. Nezaposlenost se ne smanjuje, a poslodavci trebaju radnu snagu. Profesor ekonomskog fakulteta u Sarajevu Muriš Čičić ukazuje još i na dinamiku i promjene tržišta rada, kojeg je malo ko svjestan u Bosni i Hercegovini.
Zanimanja koja su bila aktuelna juče nisu više aktuelna danas, a zanimanja koja su aktuelna danas nisu aktuelna sutra. Tržište rada postaje izuzetno dinamično i izuzetno promjenjivo i s te strane potrebno je velika fleksibilnost i obrazovnih institucija i poslodavaca u smislu obrazovanja za cijeli život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nedorečeni zakonski propisi, nakaradno provedena privatizacija i stečajni postupak koji više od 10 godina traje u poljoprivrednom dobru Napredak Gradačac onemogućava zakonitu dodjelu zakupa oko 5.500 metara dunuma državnog zemljišta. Lokalni farmeri prinuđeni su da gase svoje farme i odlaze van Bosne i Hercegovine. Slušamo Zorana Matkića.
Farmeri udruženja Agrostočar iz Mionice kod Gradačca kažu da stečajni upravitelj to zemljište nezakonito dodjeljuju pod zakup privilegiranim osobama, a ovi potom to isto zemljište daju pod zakup trećim osobama. Predsjednik udruženja Agrostočar Hasan Mujić kaže:
Mi smo kantonalno ministarstvo obavještavali o nezakonitim radnjama, o njihovim obavezama, ostali su gluhi na svaki naš poziv i razgovor na tu temu.
Federacija i općina su uradile sve što je u njihovoj nadležnosti.
Ovdje jedino zakonito rješenje, ne samo na području općine Gradačac, nego i na području svih opština na našem kantonu, drži taj ključ u rukama kantonalno ministarstvo poljoprivrede.
Županijsko ministarstvo samo treba da da suglasnost na plan raspodjele državnog zemljišta koje je sačinila općina. To još uvijek iz nama nepoznati razloga ne žele uraditi, naglašava Mujić.
I oni su glavni krivac što je došlo i do incidenata i što poljoprivredni proizvođači na našem kantonu propadaju, što se farme zatvaraju, što ljudi odlaze van ove naše napaćene zemlje. Jedini su krivac oni što se tiče poljoprivrede. I oni, poljoprivredni proizvođači, jednostavno svojim aktima i nesprovođenjem zakona tuše.
U županijskom resornom ministarstvu kažu da je problem dosta složeniji i da će biti riješen tek po okončanju stečajnog postupka. Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Slušajte program Radija Slobodna Europa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
John i Jane putovali su hiljadama kilometara iz Južnoafričke Republike kako bi u blizini Goražda prvi put vidjeli mjesto pada aviona kojim je prije 73 godine upravljao njihov otac Thomas Bailey. Oboren je u martu 1945. godine nakon gađanja ciljeva oko Sokoca i spasili su ga partizani. O ratu nije puno govorio, pa njegova djeca decenijama nakon njegove smrti istražuju detalje njegove vojničke karijere, priča Alena Bajramovića.
Pilot Thomas Stanley Bailey nestao je u akciji 24. marta 1945. godine. Imao je 22 godine kada je rat prekinuo njegov studij medicine. Kao poručnik Južnoafričke avijacije oboren je iznad Goražda nakon što je gađao kasarnu kod Sokoca i partizanima u dolini Drine dao signal da je zadatak obavljen. Njegov sin John Bailey. Bio je veoma dobar čovjek koji je volio upoznavati nove ljude. Siguran sam da bi, da je još živ, dao sve da dođe na ovo mjesto. Tada dječaku Osmanu Čovčiću pad aviona izgledao je kao kraj svijeta, pa ovaj događaj pamti i danas.
Vidio sam posle kratkog vremena da su na trup aviona koji se prevrnuo, dvije osobe se pojavile. i oni su počeli da mašu sa nekakvim bijelim zastavama.
Goražde je bilo slobodan grad i nakon par sati oborene pilote preuzeli su partizani. Nakon kraćeg boravka u Goraždu prebačeni su u Dubrovnik, a potom Italiju. Ostaci aviona ostali su u Drini. Tomas je nakon rata radio kao advokat. Preminuo je 1980. godine. Susret sa mjestom na kojem je doživio najstrašnije iskustvo u životu kod njegove djece izazvao je emocije. Jane Purchase.
Just grateful that, you know, he survived.
Zahvalna sam što je preživio. Zahvalna sam ljudima odavde koji su ga spasili, koji su mu pritekli u pomoć. To mora da je bilo zastrašujuće iskustvo za njega. Otac nikada nije puno pričao o ratu, pa Tomasova djeca uz pomoć njegove letačke knjižice i prijatelja detalje njegove vojničke biografije otkrivaju već nekoliko godina. Obilježavanje mjesta pada savezničkog aviona kod Goražda puno bi im značilo, jer iako su hiljadama kilometara daleko učestvovali u ratu, njihov otac i ostali južnoafrički piloti borili su se za mir na ovim prostorima. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Na kraju ove emisije još informacija o vremenu sutra. Preovladavat će pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Marija Nautović. Želimo vam ugodan dan.